Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
sati i 30 minuta, dobar dan. Hrišćanskim vjernicima koji danas slave želimo srećne uskršnje praznike. A ovu nedjelju, 12. aprilski dan, među ostalima obilježavaju sljedeće vijesti. Iz Demokratske partije socijalista poručuju da su spremni da pregovaraju o skrećenju himne. Sjutra pregovori Izraelaca sa rukovodstvom Montenegro Airlinesa o privatizaciji nacionalnog avioprevoznika. Oklopna vozila na ulicama Bangkoka, uhapšen lider opozicije. Lavrov gaji umjereni optimizam u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Savjet bezbjednosti u ponedjeljak ponovo o Sjevernoj Koreji. Gost nedjeljnog izdanja emisije Radija Slobodna Evropa je dosadašnji ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac. Između ostalog, odgovara na pitanje na što bi trebalo da obrati pažnju njegov nasljednik na toj funkciji.
Mislim da je neophodno da se što prije tehnički, organizacijalno, ali i kadrovski osposobi ambasada da djeluje još uspješnije kao važan dio državnih organa Crne Gore u odnosima sa Hrvatskom. Ona još uvijek nije ni tehnički, ni organizacijalno, a niti dovoljno kadrovski osposobljena za zahtjevne programe i potrebe angažovanja u saradnji sa Hrvatskom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković potvrdio je danas da je ta stranka raspoložena da razgovara sa opozicionim partijama o skraćenju crnogorske državne himne Oj svjetla majska zoro. On je za radio Antena M rekao da bi bilo optimalno da se tekst himne skrati, ali da o mijenjanju ostalih državnih simbola nema ni govora. Ne bi imali ništa protiv da se himna skrati, jer je inače po mnogima preduga i nije po standardu svečane pjesme, rekao je Vuković. Predstavnici izraelskog El Ala i Montenegro Airlinesa sjutra će u Podgorici razgovarati o privatizaciji 30% vlasništva crnogorske aviokompanije. Direktor Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić potvrdio je da je najveći izraelski avioprevoznik zainteresovan za dokapitalizaciju i djelimičnu privatizaciju crnogorske aviokompanije. U ponedjeljak će nas vjerovatno posjetiti predsjednik El Ala i predstavnici Europske banke za razvoj i razgovarati o uslovima prodaje manjinskog vlasničkog udjela, rekao je Đurišić vijestima. Montenegro Airlines ranije oglasio prodaju paketa od 30% akcija, a El Al je pokazao najveće interesovanje da postane manjinski vlasnik. Na granici sa Crnom Gorom danas je zaplijenjeno 825 boksova cigareta marke Memphis, austrijskog porijekla, čija je vrijednost procijenjena na 825.000 dinara, saopštila je Uprava carina Srbije. Cigarete su zaplijenjene na graničnom prijelazu Mehov-Krš prilikom kontrole jedne hladnjače podgoričkih registarskih tablica. Vozač hladnjače i zaplijenjena roba su predati policiji, navedeno je u saopštenju. Vlada Srbije sjutra će na svom sajtu objaviti podatke o platama direktora agencija i drugih organizacija čije je Vlada Srbije vlasnik ili osnivač. Kako je agenciji Beta rečeno u Vladi Srbije, bit će objavljeno i koje agencije nijesu Vladi Srbije dostavili tražene podatke. Kompanije u Bosni i Hercegovini otpustili su u protekla 4 mjeseca oko 25.000 radnika zbog udara ekonomske krize i pada ekonomije. Prema podacima, 2 zavoda za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 4 mjeseca, na zavodu je registrovano 20.000 novih nezaposlenih, a u Republici Srpskoj oko 5.000. Tajlandska vojska od jutros sa oklopnim vozilima kontroliše ulice Bangkoka nakon što je vlada proglasila vanredno stanje u tom gradu i regionu. Portparol vojske rekao je da je prisustvo oklopnih vozila na ulicama Bangkoka nije znak predstojećeg vojnog udara, već mjera da se ponovo uspostavi red. Više od 1000 demonstranata je juče uspjelo da prekine samit zemalja jugoistočne Azije ASEAN u turističkom ljetovalištu Pataji, zahtijevajući odlazak premijera. Demonstranti su jutros upali u zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u kojoj je bio premijer, ali je uspio da pobjegne. Tajlandska policija uhapsila je vođu demonstranata koji su prekinuli samit zemalja jugoistočne Azije. Talibanski ekstremisti zapalili su danas u blizini pakistanskog grada Pešavara 10 kamiona sa materijalom namijenjenim zapadnim snagama u Afganistanu, saopštila je pakistanska policija. Napadači su se dovezli do dva transportna depoa na periferiji Pešavara, razoružali čuvare, a zatim na kamione bacili zapaljive bombe. Put od Pešavara do afganistanske granice preko prelaza Hajber najvažniji je od dva transportna puta u Pakistanu. Policija je preuzela kontrolu nad jednim britanskim zatvorom nakon što su skoro 24 sata na stotine zatvorenika učestvovali u neredima i zapalili zgradu. U neredima u zatvoru Ashwell u blizini grada Oakham, udaljenog 160 km sjeverno od Londona, povrijeđena su trojica zatvorenika. Zvanična Moskva izražava umjereni optimizam po pitanju odnosa Sjedinjenih Američkih Država pod administracijom predsjednika Baracka Obame, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. On je na sastanku Savjeta za spoljnu i odbrambenu politiku rekao da su Rusija i Sjedinjene Američke Države kreću u dobrom pravcu, podsjetivši da su lideri dvije zemlje nedavno se složili da ponovo pokrenu pregovore o smanjenju nuklearnog arsenala. Lavrov je naveo da će uprkos tome biti potrebno vrijeme da se ponovo izgradi povjerenje između dvije zemlje, koje je, kako je rekao, narušeno tokom dužeg perioda. Kada je riječ o NATO-u, Lavrov je rekao da je konflikt Rusije sa Gruzijom u Južnoj Osetiji prošlog avgusta pokazao da širenje alijanse na istok može da bude veoma opasno. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo će u ponedjeljak razmatrati slučaj Sjeverne Koreje kada se očekuje usvajanje nove deklaracije kojom će osuditi nedavno lansiranje rakete, izjavio je sinoć predsjedavajući savjetu ambasador Meksika Claude Heller. Prema njegovim riječima, američka delegacija iznijela prijedlog koji predstavlja odličnu osnovu za jasnu deklaraciju savjeta zasnovanu na konsenzusu. Heller je sazvao sjednicu Savjeta bezbjednosti za ponedjeljak poslije podne, naglašavajući da je važno da savjet jedinstveno djeluje. Hrišćanski vjernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Uskrs. Oni danas slave svoj najveći i najstariji praznik. Uskrs je dan uskrsnuća Isusa Hrista kao najočitije svjedočanstvo Hristova božanstva i ujedno zalog uskrsnuća za vječni život.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog izdanja emisije Radija Slobodna Evropa je, kao što smo rekli, dosadašnji ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac, koji je nedavno dobio orden Republike Hrvatske zbog doprinosa značajnom unapređivanju crnogorsko-hrvatskih odnosa. U razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem, Branko Lukovac govori o odnosima dvije države, mogućnosti istinskog pomirenja između zemalja Balkana, kao i o svom potencijalnom budućem angažmanu.
Gospodine Lukovac, vi ste jedan od rijetkih, možda i jedini crnogorski zvaničnik koji se iz Hrvatske vraća sa ordenom. Kako je obrazloženo, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je izrazio priznanje vama za vaš rad i doprinos značajnom unapređivanju crnogorsko-hrvatskih odnosa. Doživljavate li nagradu prije svega kao lično priznanje ili ona posljedica znatno poboljšanih crnogorsko-hrvatskih odnosa?
Meni naravno imponuje da sam se našao na mjestu prvog ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj, te da sam učestvovao u naporima da što brže i što više razvijemo naše odnose. To je zahtijevalo obostrano angažovanje da iznađemo rješenja za teška naslijeđena pitanja nedavne prošlosti, uključujući i razgraničenja nakon raspada Jugoslavije, te da postavimo temelje za ono što treba da nam bude zajednički interes budućih odnosa dva bliska susjeda. Stoga je ovo veliko odlikovanje, ovo visoko odlikovanje koje mi je uručio predsjednik Hrvatske Mesić. Ja ga doživljavam prije svega kao priznanje i podsticaj za tako uočljiv, brz, uspješan razvoj crnogorsko-hrvatskih odnosa. Dakle, kao pokazatelj dostignutog nivoa naših odnosa. Ako je u tome bio prepoznati neki moj udio, onda to dodatno govori da u najvišim organima Hrvatske nema predrasuda prema Crnoj Gori i Crnogorcima, da im se javno dodijeli neko priznanje.
Koliko otopljavanju odnosa između Hrvatske i Crne Gore doprinose sve jače ekonomske veze i da li su politički odnosi pripremili teren za ekonomsku saradnju?
Desilo se ovo drugo. Najprije ostvaren intenzivan politički dijalog, razjašnjavanje odnosa prema nedavnoj prošlosti i ostvaren dosta visok nivo razumijevanja. Tek potom je zajedničkim naporima došlo do podsticaja ekonomskim odnosima i poslovima. Oni se sada kreću svojom vrlo snažnom dinamikom, da će povratno uticati kako na nastavljanje dobrih političkih odnosa, tako na sveukupnu povezanost, saradnju i međusobno povjerenje. Iako će, nadam se, uspješan rad konzorcijuma na čelu sa konstruktorom na gradnji prvog autoputa u Crnoj Gori predstavljati mamutski projekat sa dalekosežnim i multiplikativnim djelovanjem, jer će dovesti desetine, ako ne i stotine firmi iz Hrvatske u Crnu Goru, te hiljade ljudi i njihovih porodica, realni interesi i mogućnosti su daleko veći. Pomenut ću samo da u turizmu gotovo da nema organizovane programirane saradnje, a tamo je najveća potreba i šansa da je slična situacija u oblasti pomorske privrede, zaštite okoline i održivog razvoja, ribarstva i vodoprivrede, saobraćajne povezanosti, kao i energetskog sektora, kako u oblasti gasifikacije, tako i razvoja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.
U Crnoj Gori se vode sudski procesi vezani za logor Morinj. Može li u zavisnosti od epiloga ovog slučaja to biti novi kamen spoticanja ukoliko Hrvatska ne bude zadovoljna kako je crnogorsko pravosuđe procesuiralo slučaj?
U ovoj oblasti je relativno brzo ostvaren napredak u odnosima i saradnji, kao i vrlo visok stepen povjerenja pravosudnih organa. U tome je, to se mora priznati, najveći doprinos dala izvanredna saradnja, razumijevanje i povjerenje koje su stvarili raniji državni tužilac Crne Gore Vesna Medenica i Mladen Bajić, državni tužilac Hrvatske. To se nastavilo i na nivou odnosa vrhovnih sudova, nakon što je gospođa Medenica došla na čelu Vrhovnog suda Crne Gore. Onda su uslijedili kontakti, posjete i dogovorena je saradnja ministara pravde Miraša Radovića i doktora Ivana Šimunovića. Koliko je meni poznato, u toku je veoma razgranata saradnja i kada je u pitanju sudski proces vezan za logor Morinj. A to znači da se omogući svjedočenje velikog broja ranijih zatočenika tog logora, bilo neposredno u Podgorici ili putem videolinka, kao i angažovanje branilaca, prisustvo nevladnih organizacija za ljudska prava iz Hrvatske koje će pratiti ovo suđenje i drugo. To je svojevrstan test za naše pravosuđe. I ja vjerujem da će ono dobro voditi ovaj slučaj, te da neće biti osnova da to suđenje bude izvor nepovjerenja, odnosno da bude kamen spoticanja između dvije zemlje. Ja dakle vjerujem da će crnogorsko pravosuđe sa uspjehom položiti ovaj ispit, jer nije u pitanju samo povjerenje kod našeg susjeda, koje je takvo povjerenje unaprijed delegiralo, već će to pratiti i evropske institucije, koje sa posebnom pažnjom ocjenjuju osposobljenost i nepristrasnost pravosuđa u zemljama koje pretenduju na članstvo u Europskoj uniji.
Imate li osjećaj da u Hrvatskoj postoji povjerenje u crnogorsko pravosuđe u ovom slučaju?
Ja sam dakle već rekao da ja vjerujem da će ono ovaj slučaj voditi na način kako bi se pojačalo povjerenje ne samo od strane hrvatskog društva i njihovog pravosuđa, već isto tako i od strane evropskih institucija koje će sa posebnom pažnjom pratiti ovaj slučaj.
Koji su po vama preduslovi da bi došlo do iskrenog pomirenja između zemalja Zapadnog Balkana?
Za istinsko pomirenje potrebno je smjelo suočavanje sa istinom, te iskreno prihvatanje svog dijela odgovornosti za zločine i nedjela počinjena drugome. Do toga još nije došlo na relacijama onih koji predstavljaju sredine u ime kojih su počinjeni najveći zločini, prema narodima i prema zemljama koje su bile žrtve takve politike i zločina. Istina, neki gestovi, neki izrazi žaljenja, izvinjenja su upućeni i premda ne djeluju dovoljno iskreno kao izraz svijesti, uvjerenja, spremnosti da se preuzme odgovornost, oni ipak doprinose ublažavanju posljedica i kao takvi su naišli na pozitivan odjek. Ipak to nije dovoljno. Proces istinskog pomirenja će biti dugotrajniji. Možda će tek buduće generacije koje bi bile oslobođene neposrednih učesnika u stvaranju i sprovođenju zločinačkih politika, možda će one biti kadre da se istinski suoče sa istinom i da budu spremne da preuzmu odgovornosti.
Kako kao kopredsjednik Igmanske inicijative vidite izazove Balkana? Da li su to, pored suočavanja s prošlošću, novi problemi i izazovi vezani za socijalna i ekonomska pitanja?
Igmanska inicijativa je do sada najvećim dijelom bila organizovana i angažovana na obnavljanju porušenih mostova među državama nastalim iz ranije Jugoslavije, u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bihu i u Crnoj Gori, znači među narodima i među ljudima. Sada se uglavnom okreće unapređivanju odnosa i saradnje te pružanju pomoći ovim zemljama u njihovom društveno-ekonomskom razvoju na putu evropskih integracija. S tim u vezi radimo na povezivanju među tim zemljama u suočavanju sa problemima nezaposlenosti i ugroženosti pojedinih socijalnih grupa, traženju rešenja za energetsku zavisnost kroz saradnju, olakšavanju putovanja i poslovanja među zemljama, nekim pitanjima ljudskih prava i sloboda i sl.
Koliko je aktivna crnogorska nacionalna zajednica u Hrvatskoj, koliko je ona doprinijela poboljšanju odnosa između dvije države?
Nacionalna zajednica Crnogoraca je po broju članova i simpatizera, kao i po aktivnostima koje preduzima, svakako najveća organizacija naših iseljenika, odnosno građana Hrvatske porijeklom iz Crne Gore. Ona je čak u evropskim razmjerama jedna od najjačih i najaktivnijih iseljeničkih organizacija. Odigrala je veliku ulogu u zadobijanju povjerenja kod državnih organa, ali i šire javnosti Hrvatske prema tom dijelu građana Hrvatske, i to u teškim godinama iskušenja. Također je veoma angažovan činilac sada u gradnji i razvijanju međusobnih odnosa naše dvije zemlje, posebno na planu kulture, obrazovanja, informacija. Iskreno se nadam da će taj angažman biti prepoznat i da će biti podržan u narednom periodu i od strane državnih organa Crne Gore, a ne samo Hrvatske, kako je to do sada bio slučaj, jer se u našim institucijama teško nalaze sredstva za podršku ovih aktivnosti.
Što biste poručili vašem nasljedniku na mjestu ambasadora, na koja pitanja da obrati pažnju tokom njegovog mandata?
Pa osnove i glavne pravci i prioritete odnosa dvije zemlje su već stvoreni i oni su utvrđeni, te bi tim putem trebalo dalje nastaviti. Ambasada Crne Gore treba i nadalje da bude inicijativna i veoma angažovana, jer ako to ona ne čini, ja se bojim da se može doći do zastoja. Državni organi još uvijek nijesu dovoljno osposobljeni i orijentisani i mi smo ih uz pomoć MIP-a Crne Gore morali stalno podsjećati i dodatno podsticati da budu dobri partneri u toj saradnji. Mislim da je neophodno da se što prije tehnički, organizacionalno, ali i kadrovski osposobi ambasada da djeluje još uspješnije kao važan dio državnih organa Crne Gore u odnosima sa Hrvatskom. Ona još uvijek nije ni tehnički, ni organizacijono, a niti dovoljno kadrovski osposobljena za zahtjevne programe i potrebe angažovanja u saradnji sa Hrvatskom.
Da li je izvjestan paradoks da Podgorica sa Zagrebom ima sve bolje odnose, a da istovremeno nema ambasadora u Beogradu iz već poznatih razloga?
Naravno, da to stvara utisak o izrazitom debalansu u ukupnim, posebno političkim odnosima sa ova dva najveća Crne Gore. To međutim nikako nije izbor Crne Gore, koja mora imati razgranate i izvanredne odnose i sa Srbijom i sa Hrvatskom. To što vlasti Srbije još uvijek nijesu pokazale nedvosmislenu spremnost da prihvate Crnu Goru kao nezavisnu, suverenu i ravnopravnu državu, što povlače nepromišljene, ishitrene i kontraproduktivne poteze o proterivanju ambasadorke Crne Gore, a tako nešto im nije padalo na pamet prema drugim državama, to ne treba da ometa Crnu Goru da koristi sve mogućnosti i razvija odnose sa svojim drugim susjedima, pa i sa Hrvatskom.
Kada se vratite u Podgoricu, da li već sada znate šta će biti vaš naredni angažman? Malo prije smo pomenuli Igmansku inicijativu. Da li postoji još nešto?
Pa penzija je jedini sigurni naredni angažman. Hoće li biti još nečega, ne zavisi samo od mene. Nastavit ću naravno angažovanje u okviru Igmanske inicijative koju ste pomenuli, te obnoviti saradnju sa Zelenima Crne Gore i drugim nevladnim organizacijama koje su posvećene održivom razvoju Crne Gore kao ekološke države. Ostaje da sa kolegama dovršimo rad na monografiji pokreta za nezavisnu Crnu Goru, jer to dugujemo hiljadama aktivista koji nijesu bili samo pripadnici partija na vlasti, a dali su ogroman doprinos pokretanju akcije i okupljanju najširih snaga da bi se steklo i iskoristilo pravo na demokratski izbor i obnovu države i nezavisnosti.
Pomenuli ste Zelene Crne Gore. Da li ćete u oblasti ekologije sada imati više posla nego ranije?
Pa ja ću to kao aktivista, ja bih rekao u okviru civilnog društva, nastojati da okupimo civilno društvo, da okupimo nevladin sektor kako bi organizovanije, ali i u partnerstvu sa drugima, kao što su recimo sredine nauke, poslovni krugovi, lokalne zajednice i državni organi još bolje osposobili Crnu Goru da može krenuti tim putem, jer u dosadašnjem periodu su uglavnom stvorene pretpostavke donošenjem nacionalne strategije održivog razvoja, formiranjem nacionalnog savjeta održivog razvoja i tako dalje, da se Crna Gora mnogo odlučnije okrene ka tom svom cilju. Ali, nažalost, sposobnosti u Crnoj Gori ukupno, ne mislim samo na državne organe, već isto tako i na sve druge, uključujući naučno-stručnu bazu, odgovornost, svijest i odgovornost poslovnih sredina, lokalnih zajednica i tako dalje, pa i nevladinog sektora, nije dovoljna da bi mi mogli postizati veće rezultate na tom planu, i ako bude interesa, ja ću se u tom krugu angažovati.
Bio je ovo dosadašnji crnogorski ambasador u Zagrebu Branko Lukovac u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Danas imamo još jednog zanimljivog sagovornika. Petar Luković, prošlonedjeljni online gost Radija Slobodna Evropa, novinar koji je radio za veliki broj listova u cijelom regionu, u intervju za naš program između ostalog govori o urbanom duhu Beograda, Zagreba i Sarajeva, kao i o novinarskom pozivu. Sa Petrom Lukovićem je razgovarala Dinka Jurković.
Gospodine Luković, 1. aprila e-novine su objavile tekst o vašem odlasku u Tanjug. Je li to bila dobra prvoaprilska šala ili možda i razmišljati o nekim promjenama?
Pa naravno da je bila prvoaprilska šala. To radi svi listovi, pa smo se mi odlučili za tu malu šalu. Naravno da nema nikakvog, mislim, to je teorijski nemoguće, mislim, kako vam kažem.
Vratimo se malo u vašu mladost. Diplomirali ste ono što se malo zna na Mašinskom fakultetu sa ocjenom 10. Moj respekt. Da. Međutim, ono što mi je bilo zanimljivo, niste ni sekunde jedne radili u toj struci, postali ste novinar i to rock kritičar.
Da.
Odmakli ste se od muzike, je li vam danas žao zbog toga?
Nisam se odrekao muzike, mislim tu i tamo i pišem, i vjerojatno ću ovih nedelja ću ponovo se vratiti onako da pišem na odbišće, a nisam se odrekao muzike uopšte, naprotiv, mislim da je ono, kako vam kažemo, u nekom mom kosmosu ličnom, ako muzika je jedna od najbitnijih stvari, naprosto ono postoji još dan danas i pratim sve kao jedan manijak, pratim sve što se dešava i deo mene, apsolutno, ne bih mogao da zamislim da se ne bavim muzikom i da ne pratim, da ne slušam nove ploče, nove albume i da nemam to i naprosto to je nešto što je, kako vam kažem, to je nešto što je jedna od najbitnijih stvari u mom životu.
Bilo mi je zanimljivo da se jedno vrijeme pokrenuli, zapravo uređivali časopis Tajne, koji se bavio graničnim područjima nauke. Koliko su vam bliske te teme? Imate neku svoju mantru koja vas drži danas u životu?
Moram da se smijem, pošto to je meni uvijek tako smešno. Naime, to je bilo tamo krajem 80. godina i onda sam, kad sam bio otišao iz Duge, kad sam sve bio izbačen, ajde kažem, iz Duge, kad više nisu znali samo šta će da rade tamo, pošto to ne bila je priča o Slobodanu Miloševiću, o Kosovu, bla, 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 ja naravno nisam htio to da se uklopim, nisam htio to da radim, pa onda nisu znali šta će sa mnom, pa onda ajde kao da uređujem list Tajne. Ja naravno nemam blage veze o tim onostranim pojavama, ali kako vam kažem, novinarstvo je takva vrsta posla i urednička posla da nema veze što vi nešto ne znate, ali znate ljude koji to znaju. Tako da sam od tog nekog propalog lista napravio super nekakve novine koje ste imali baš puno vreme ogroman tiraž. Mislim, to je kako jedna kako više humoristična i životna epizoda u mom životu, sam i to uređivao.
Energiju i vrijeme nađete i za časopise, recimo, kao što bio X Zabava.
Da,
tu ste
to
već bili malo, pod navodnicima, kao ozbiljniji. Branili ste urbani Beograd.
Da.
Gdje je duh urbani danas? Jeste se malo umorili?
Pa, kad poredim, imam u vidu da sam taj magazin pravio gotovo 3-4 godine, skoro da. To je bilo jedno vreme, to je bilo posebno vreme, ne samo što smo živjeli pod Miloševićem u onakoj Srbiji, rat tek kako tako okončao, svi ti ratovi se nekako okončali, mislim teorijski se okončali, naravno. I, kako vam kažem, u to vreme je bila postoja neka vrsta nade i neka vrsta drugih ideja kad je reč i o demokratiji urbanom i o svemu. Mislim, ljudi su verovali da i ja, naravno, da će sve to biti super kad se to jednog dana oslobodio Miloševića, da će sve to biti drugčije. I jedna vrsta entuzijazma u to vreme je postojala. I pre svega hoću da kažem da na Beograd tih godina nije bio što je bio danas, 14 godina kasnije, mislim, bi koliko god to izgledalo blesavo, kakav god da je bio u tom gradu, je bilo mnogo više gradskog duha nego što ga to danas, nažalost, ima. Ne govorim samo o rock and rollu, ne govorim samo o tim manifestacijama urbanog, nego već govorim, kako vam kažem, o jednom duhu koji je postao. Danas je nešto zove rock and roll naprosto, kako vam kažem, više manje mrtvo, to više gotovo da ne postoji. Sve to prepravila neka ista vrsta muzike, ista vrsta mentalnog raspoloženja, ako hoćete, to sve to potiče od politike. Tako da imamo nešto što je potpuno neopisivo i nešto što izgleda jako ružno. Onako što čovjek proleti kroz ekrane pa gleda razne gluposti, neke narodnjake, polupop, folk, pojma nemam šta je to. Nažalost, u Srbiji svedeno tako na neke grupice, na nekakve ćelije, tako isto mišljenika, na nekoliko web sajtova, na možda neke novinice, na možda neku emisiju negde, neko radiju, ništa više. U to se utopilo u ovu vrstu života u kojoj mi živimo nas u Srbiji, a koja je daleko od svih onih pretpostavki da će takav život biti jednog dana kad su bile sve one šetnje, one sve antirasne, antimiloševićevske, više ne znam kakve, one borbe koje smo imali tamo 90. godina. Hoću da kažem da nam budućnost baš nije donala ono što smo očekivali i da je ta vrsta razočarenja naravno i logična, specijalno, rekao bih, posle 2003. godine, posle ubistva Đinđića, da mi naprosto čitavih ovih 6 godina padamo iz godine u godinu i da to sve ružnije. Tako da naprosto čovjek to prihvati zdravo za gotovo i mislim, ne kažem se pomiri, ono naprosto shvati da stvari ovdje u Srbiji užasno teško menjaju. Ako se menjaju se nagore, ali stvari se nabolje jako, jako teško.
Kako vidite velike gradove, na primjer Sarajevo, Zagreb, kako ih vi doživljavate danas? I oni su se mijenjali, oni su dobijali, gubili na tom urbanom duhu. Kako ih...
Pa naravno da jesu. Mislim, onda sve ono što, kako vam kažem, meni su celog mog života, Sarajevo i Zagreb bili moji najomiljeniji gradovi. To je tako logično za nekog ko živi u Beogradu, da mu gradovi iz drugih republika u to vreme budu dragi, naprosto drugčiji ljudi, drugčije atmosfere, sve drugčije. Naravno da je rat poremetio sve, naravno da je rat potpuno izbacio iz konteksta, izbacio iz ležišta, ne samo Beograd. Beograd je, rekao bih, jedna posebna priča, zato što je to jedan najveći grad, zato što je to među vremena postao stecište izbeglice, kriminala i svako ko u Srbiji ima neku ideju, on dođe u Beograd. Beograd je svojom veličinom drugčiji. A slično doživljavamo, naravno, i u Sarajevu. Sarajevo, naravno, teško je reći da je Sarajevo prehvalite isto kao i danas. Naravno da nije. Da biste slično i Zagreb. Zagreb se promenio na neki način. Ali, ko ću da kažem, ja uvek želim da verujem da su u tim gradovima, da je ostao bar neki deo onih ljudi koji su bili moji prijatelji, neka normalan svet. I verujem u ljude, ne verujem u gradove, ne verujem u građevine, verujem u ljudi. Mislim da je, želim da verujem i hoću da verujem i stalno idem u Sarajevo i uvek se ponovo iznenadim kad vidim tu vrstu vitalnosti u gradu koji je preživio nešto najstrašnije, 44 mjeseca biti bombardovan na onaj način i 44 mjeseca biti mučen na onaj način, to je nešto strašno. Dakle, to ne može niko da zamisli. Teško je naravno očekivati da će posle takve tragedije sve i biti idealno, savršeno se vrati tamo na tačku početka, na neki zero point. To naprosto nije realno, nije nemoguće. Ta prošlost, nažalost, još uvijek živi i dan danas, svaki dan to vidite, ta prošlost kao da nije nestala, bar u Srbiji ovde mi se suočavamo stalno sa istim pitanjima, istim ludačkim komentarima, istim ludacima koji su bili tu i pred 20 godina.
Bio je to Petar Luković, urednik E-novina, sa kojim je razgovarala Dinka Jurković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo, iz Demokratske partije socijalista poručuju da su spremni da pregovaraju o skraćenju himne. Sjutra pregovori Izraelaca sa rukovodstvom Montenegro Airlinesa o privatizaciji nacionalnog avioprevoznika. Oklopna vozila na ulicama Bangkoka, uhapšen lider opozicije. Lavrov gaji umjereni optimizam u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Savjet bezbjednosti sjutra će ponovo raspravljati o Sjevernoj Koreji. Mahira Ošani i Biljana Jovićević na kraju vam se zahvaljuju na pažnji. Pozivamo vas i da poslušate našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.